ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის სიმსახურებს რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახალი ამბებით დავიწყებთ გამოშვებას. ჯერ გაგაცნობთ ორ ცნობას საქართველოდან. 14 ივნის პარლამენტის ხდომაზე სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა დეპუტატებს წარუდგინა საქართველოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ თავისი ანგარიში, რომელიც 2010 წელს არსებულ მდგომარეობას ასახავს. ტუღუშმა თქვა, რომ სასჯელ აღსრულებით ზოგიერთ დაწესებულებაში ვითარება შეიძლება შეფასდეს, როგორც პატიმრების მიმართ არაადამიანურ და ღირსების შემლახავ მოპყრობად. ტუღუშის თანახმად, დიდ პრობლემად რჩება პატიმართა სამედიცინო მომსახურებების საკითხი. მან თქვა ასევე, რომ წინა წლებთან შედარებით იკლო წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობის ფაქტებმა, მაგრამ ასეთი შემთხვევები მაინც კვლავ ხდება. ტუღუშმა პარლამენტს განუცხადა, რომ მის ანგარიში მოყვანილი ფაქტების შესახებ მან მიმართა არაერთხელ პროკურატურას, მაგრამ მათ დიდ ნაწილს რეაგირება არ მოჰყოლია. ტუღუშის თქმით, 2010 წელს აღმოსხულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიმართ არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებიც, იყო ტუღუშის თქმით არაერთი დარღვევა ამ მხრივ. არა ამანგარიშის ჩარჩოებში, მაგრამ სახალხო დამცველი შეეხო 2011 წლის 26 მაის რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციის სამართალ დამცველების მიერ დაარბევის და შემდგომ მომხდარ ფაქტებს და ის თვლის, რომ გარკვეული ფაქტები სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ანგარიშის ცნობათ მიღების შესახებ დადგენილების პროექტის და საპარლამენტო ოპოზიციის მიერ წარმოდგენილი შენიშვნების პაკეტის გარშემო კენჭისხრა პარასკევისთვის გადაიდო. დღესვე საქართველოს პარლამენტთან გაიმართა არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წევრი ქალების აქცია. მათ პარლამენტისგან მოითხოვეს 26 მაისის მოვლენების გამოსაძიებლად შეიქმნას დროებითი კომისია, რომელსაც ადამიანის უფლებათა დამცველები და დამოუკიდებელი ექსპერტებიც იმუშავებენ. დღევანდელი აქციის მონაწილენი ანალოგიური ინიციატივით მიმართავენ საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. სირიის არმია განაგრძობს ოპერაციას ჩრდილოეთში მდებარე იდლიბის პროვინციაში მას შემდეგ, რაც ბოლო დღეებში კონტროლი დაამყარა ამბოხებულ ქალაქ ჯისრ ალ-შუღურზე. აქტივისტების ცნობით, სირიის არმიამ დახოცა სულ მცირე 6 სამოქალაქო პირი ამ ქალაქის არეალში. მათი ინფორმაციით, ახლა ტანკები მიადგნენ ქალაქ მაარატ ალ-ნაამამს, სადაც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მასშტაბური დემონსტრაციები იმართებოდა ხოლმე. სირიის არმიამ იდლიბის პროვინციაში ოპერაცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც ქალაქ ჯისრ ალ-შუღურში უშრუების ძალების 120 თანამშრომელი მოკლეს, როგორც მთავრობა ერწმუნება შეიარაღებულმა ჯგუფებმა. ოპოზიცია აცხადებს, რომ მსხვერპლი მოჰყვა დაპირისპირებას თვით უშიშროების ძალების წევრებს შორის. ნატოს საკმარისი რესურსები აქვს სირიაში საჰაერო ოპერაციის გასაგრძელებლად, განაცხადა ალიანსის წარმომადგენელმა ოანა ლუნჟესკომ. უფრო ადრე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა გაართხილა მოკავშირეები, რომ სამხედრო ბიუჯეტების შემცირებამ შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ლიბიის კამპანიის გაგრძელება და თვით ალიანსის მომავალიც. მიამბოხეთა ცნობით, სამშაბათს ლიბიის დასავლეთში მუამარ კადაფის ძალებს დედაქალაქ ტრიპოლისკენ უკან დაახევინეს. მიამბოხეებმა დაიკავეს ქალაქი ქიქლა. აღმოსავლეთში გრძელდება ამბოხებულების იერიში სანავთობო ქალაქ ბრეგაზე. ერაყში იერიში მოეწყო ადგილობრივი ხელისუფლების შენობაზე ქალაქ ბაქუბაში, რის შედეგადაც სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა და 17 დაიჭრა. მოგვიანებით ერაყის ჯარებმა, რომლებიც ამერიკელი სამხედროების მხარდაჭერით მოქმედებდნენ, კონტროლი აღადგინეს შენობაზე. ბაქუბა ცენტრალურ ერაყში მდებარეობს. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის თანახმად, ის არ აპირებს სერბიაზე ზეწოლის მოხდენას ნატოში გაწევრიანების შესახებ, მაგრამ სურს გააფართოვოს კავშირები ამ ქვეყანასთან, რომელიც 1999 წელს დაბომბა. გენერალმა სტეფან აბრიელმა, ნატოს სტრატეგიული ერთ-ერთი ტრანსფორმაციის შტაბის მეთაურმა, განაცხადა, რომ სერბია რეგიონული სტაბილურობის საკვანძო ფაქტორია, რომელთანაც ალიანსი მზად არის ითანამშრომლოს, რისი ინტენსიურობაც სერბიაზეა დამოკიდებული. ეს გენერალმა ნატოს შეხვედრაზე განაცხადა სერბიაში. შეხვედრის მიმართ საპროტესტო გამოსვლებისას ნაციონალისტურად განწყობილმა პირებმა დაწვეს ნატოს დროშა. მათ ხელში ეჭირათ ნატოს საწინააღმდეგო ლოზუნგები. სერბიის თავდაცვის მინისტრმა დრაგან სუტანოვიჩმა თქვა, რომ სერბიას ახსოვს წარსულის ემოციები, მაგრამ მომავლისკენ იყურება. ნატომ სერბია 1999 წელს დაბომბა, რათა ამ ქვეყნის არმიის იერიში შეეჩერებინა კოსოვოელ სეპარატისტებს. იერიშებს ასობით ადამიანი შეეწირა, განადგურდა სერბიის ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი. რუსეთში სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა ორ სკინჰედს, რომლებიც დამნაშავედ ცნო შვიდ მკვლელობაში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დაასახელა დირექტორობის ორი კანდიდატი, საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი კრისტინ ლაგარდი და მექსიკის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარე აუგუსტინ კარსტენსი. ერთ-ერთი მათგანი სათავეში მოექცევა საფინანსო ინსტიტუტისა, რომელიც აღმასრულებელი დირექტორის გარეშეა დარჩენილი დომინიკ სტროსკანის გადადგომის შემდეგ. გადაწყვეტილება საბჭომ 30 ივნისამდე უნდა მიიღოს. ჩინეთმა მილიარდი დოლარის კრედიტი გამოუყო ბელარუსიას, სამფულის ნახევარზე მეტი. ბელარუსიის ვიცე-პრემიერ ანატოლი ტოზიკის განცხადებით მოხმარდება ხის მერქნის გადამუშავებელი თანამედროვე საწარმო საშენებას ქალაქ სვეტლოგორსკში. მოკლეცნობა საფრანგეთიდან. დღეს ამ ქვეყნის კანონმდებლებმა სოციალისტური პარტიის მიერ შეტანილი პროექტი ერთი სქესის ადამიანების ქორწინების შესახებ უარყვეს. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ჩვენს მოსმენელებო, ახლა კი გაიცანით ჩვენი შუაღამის თავისუფლების მოკლე შინაარს. თავიდან უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ სახალხო დამცველის ანგარიშის შესახებ, როგორც გვეკითხარით გიორგი ტუღუში დღეს პარლამენტის წინაშე წარდგა. შემდეგ ვილაპარაკებთ პარლამენტის წინ ჩატარებული აქციის გარშემო. შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, მისი თემა ტურიზმია. 11 ივნის საქართველოში ოფიციალურად დაიწყო ტურისტული სეზონი. მე მოვიხილავთ პრესას. ვისაუბრებთ ბელარუსის ვითარებაზე, იქ სოციალურად და ფინანსური თვალსაზრისით მძიმე მდგომარეობაა. უფრო დაწვრილებით ასევე შევეხებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორობის კანდიდატებს. გადაცემას კი დაასრულებს ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, მისი თემა იტალიაა. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თოთხმეტი ივნის პარლამენტის სხდომაზე დეპუტატები უსმენდნენ საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის დაახლოებით 400 გვერდიანი ანგარიშის მოკლე მიმოხილვას, რომელიც 2010 წელს არსებულ მდგომარეობას ასახავს. ამ მოვლენების გამო გარდა სახალხო დამცველი შეეხო 2011 წლის 26 მაისის თემას რუსთაველის გამზირზე აქციის დარბევის ფაქტს. სახალხო დამცველის ანგარიში ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიერ ინიცირებულ დადგენილების პროექტთან და ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების მიერ ინიცირებულ შენიშვნებთან დაკავშირებით კენჭისხრის პროცედურა პარასკევისთვის გადაიდო. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
სახალხო დამცველის გამოსვლა სასჯელ აღსრულების სისტემაში 2010 წელს შექმნილი მდგომარეობის მიმოხილვით დაიწყო და ითქვა, რომ სწორედ ეს სფერო წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ სფეროს. თუ კი არასრულწლოვან პატიმრებს ხელი მიუწვდებათ მათ რესოციალიზაციასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა პროგრამაზე, სრულწლოვან პატიმრებთან მიმართებით სისტემა ძირითადად იზოლაციასა და დასჯაზეა ორიენტირებული.
ზოგიერთ დაწესებულებაში გადატვირთულობისა და მოშლილი ინფრასტრუქტურის გამო გაუსაძლესი პირობებია და რიგ შემთხვევებში პატიმართა ამ დაწესებულებაში განთავსდება თავისუფლად შეიძლება შეფასდეს როგორც არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობა.
მართალია, 2005 წლის შემდეგ საქართველოში ზოგადად იკლო წამების არაადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობის ფაქტებმა, მაგრამ ასეთი ტენდენცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 2009 წლის მსგავსად შარშანაც განსაკუთრებით სწავეთ გამოვლინდა დასავლეთ საქართველოში. ანგარიში ასახულია ფაქტები, როდესაც სამართალდამცველები ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, მათ შორის არასრულწლოვნებსაც. კონკრეტული დამნაშავეების დაუსჯელობით აიხსნება ასევე სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ადმინისტრაციების მხრიდან პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობის არაერთი შემთხვევა და ის ფაქტი, რომ სახალხო დამცველის თქმით ზოგიერთ დაწესებულებაში პატიმრების ცემა ტრადიციადაც კი იქცა. სახალხო დამცველი ამბობს, რომ პროკურატურა ზერელად ეკიდება დაკავებული პირების წამებისა თუ მათ მიმართ არასათანადო მოპყრობის შემცველი ქმედებების გამოძიების საკითხს.
საქმეებზე გამოძიება თითქმის ყოველთვის ატარებს ფორმალურ ხასიათს და ხშირ შემთხვევებში მთავრდება საქმის შეწყვეტით ან წლების განმავლობაში გამოძიების გაჭიანურებით.
ასევე გამოკვეთილ პრობლემად რჩება საჯდელახსრულების სისტემაში სამედიცინო მომსახურების საკითხი. აღრიცხულია პატიმართა გარდაცვალების 152 შემთხვევა, საიდანაც დიდი წილი ტუბერკულოზით დაავადებულებს ემოდის. სახალხო დამცველის ანგარიში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა დემნილების პრობლემა. კერძოდ საუბარია 2010 წელს მიმდინარე განსახლება გამოსახლების პროცესზე, რომელშიც სახალხო დამცველის აპარატმა არაერთი დარღვევა აღმოაჩინა.
დარღვევები უკავშირდებოდა გამოსახლების ვადებს, შეთავაზებული ალტერნატივების შესახებ დევნილთა ინფორმირებულობას და დევნილთა კოტეჯის სანაცვლო კომპენსაციების მიღებას. რიგ შემთხვევებში კი შეიძლება ითქვას, რომ ადგილი ჰქონდა დევნილთა მიმართ არასათანადო მოპყრობას.
სახალხო დამცველი ამბობს, რომ გადასახლებულ დევნილებს ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობები და ამ კუთხით განსაკუთრებით გამოიყოფა მაგალითად ფოცხოეწერის პრობლემა, სადაც დევნილებს ხელი არ მიუწვდებათ ელემენტარულ სამედიცინო მომსახურებაზეც. სახალხო დამცველის 4-ის გვერდიან ანგარიში ასახულია საზოგადოებისთვის ცნობილი თუ უცნობი კიდევ არაერთი პრობლემური საკითხი თუ ფაქტი. მიუხედავად იმისა, რომ საანგარიშო პერიოდს არ ემთხვევა, ომბუდსმენმა საჭიროდ მიიჩნია, რომ 14 ივნის დეპუტატებისთვის ასევე მიეწოდებინა ინფორმაცია 2011 წლის 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე აქციის დაშლის ფაქტთან მიმართებით. მიუხედავად იმისა, რომ ომბუდსმენი არასანქცირებული აქციის დაშლის ლეგიტიმურ საფუძვლებზე საუბრობს, იქვე ხაზს უსვამს სამართალდამცველების მხრიდან ძალის გადამეტების აშკარა ფაქტებს.
ვიდეო ჩანაწერებიდან თვალთლივს ჩანს უკვე დაკავებული პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობის შემთხვევები. საუბარია კინოთეატრ რუსთაველიდან დაკავებულების გამოყვანის პროცესზე, როდესაც ხელბორკილდადებულ პირებს ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებენ პოლიციის თანამშრომლები. სახალხო დამცველისთვის ასევე ცნობილი გახდა დაკავებული პირების ცემის ფაქტებიც უკვე სამართალდამცავ ორგანოებში გადაყვანის შემდეგ. ეს ფაქტები შეეხება როგორც 26 მაისს, ისე შემდგომ პერიოდს.
სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ მართალია მედიის წარმომადგენლების დიდ ნაწილს საკუთარი პროფესიული მოვალეობის შესრულების საშუალება მიეცა, პარალელურად გამოვლინდა ჟურნალისტებისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენების არაერთი ფაქტი. ისინი დააკავეს და დაუზიანეს ტექნიკა. ომბუდსმენი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ფაქტები სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და შესაბამისად გამოძიების დაწყების მოთხოვნა უკვე გაეგზავნა მთავარ პროკურატურას. სახალხო დამცველის 14 ივნის წარდგენილი ანგარიშის სიმწოვემ განსაკუთრებული კმაყოფილება გამოიწვია საპარლამენტო ოპოზიციის რიგებში. უმცირესობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ ამ ანგარიშს უწოდა საბრალდებო დასკვნა გამოტანილი ცალკეული სახელმწიფო მოხელეების მისამართით, ხოლო საპარლამენტო უმრავლესობა ცდილობდა განემარტა სახალხო დამცველისთვის, რომ საანგარიშო პერიოდის შემდეგ ბევრი რამ უკვე გამოსწორდა, ანდა გამოსწორების პროცესშია. უმრავლესობის წარმომადგენლებმა პირობა დადეს, რომ გაგრძელდება მუშაობა ანგარიში ასახულ საკითხებთან და რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. ქრისტიან დემოკრატებმა სამშაბათის ხდომაზე უშედეგოდ წამოაყენეს საჯდელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხის დაყენება. 22 ხმით 7-ის წინააღმდეგ ეს საკითხი პირველსავე კენჭისყრაზე ჩავარდა. იმის გამო, რომ დღის ბოლოსთვის პარლამენტის ხდომათა დარბაზი თითქმის დაცარიელდა და აუცილებელი კვორუმი არ შედგა, კენჭისყრა ვერ მოხერხდა ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიერ ინიცირებულ დადგენილების პროექტზე, რომელიც სახალხო დამცველის ანგარიშის ცნობად მიღებას გულისხმობს. კენჭისყრა პარასკევისთვის გადაიდო. ასევე 17 ივნის გამართება კენჭისხა ხსენებულ დადგენილებასთან დაკავშირებულ შენიშნების პაკეტზე, რომელიც ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატებმა შეიმუშავა. ფრაქციას არასაკმარისად მიაჩნია სახალხო დამცველის ანგარიშის ცნობად მიღება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება ადგილას მსვენებელ სახალხო დამცველის პარლამენტში მოხსენებამდე რამდენიმე საათით ადრე პარლამენტის შენობის წინ 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნით ქალთა ორგანიზაციების მშვიდობიანი აქცია გაიმართა. ნინო თარხნიშვილი კი ამბობთ.
საქართველოს ქალების მიმართოს, რომელიც პარლამენტისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი იყო მიმართული და რომელიც რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ საზოგადოებას პარლამენტის კიბეებიდან ქართული აკადემიის წევრმა ნინელი ჭანკვეტაძემ გააცნო 100-ზე მეტი ადამიანი მსმენდა. 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა. ეს არის აქციის ორგანიზატორთა პირველი მოთხოვნა.
კომისიაში მარტო პარლამენტარების ძნებრივია ვერვენდობი, ამიტომ აუცილებლად უნდა შევიდეს საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან დახმარებები და უყონებლივ განთავისუფლდნენ უკანონო დაპატიმრებული. შეწყდეს რეპრესიები.
ქალთა მშვიდობიან აქციას დიმიტრი ლორთქიფანიძე პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეც შეუერთდა. ის რადიო თავისუფლებასთან ქალთა ორგანიზაციების ერთ-ერთი პირველი მოთხოვნის საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის ასე ვთქვათ შესაძლებლობასა თუ შეუძლებლობაზე საუბრობს.
ჩვენთვის უკვე ცნობილია საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის პოზიცია, რომელიც კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან ასეთი კომისიის შექმნას. ანუ ეს არის უკვე ერთგვარი ტესტი ადამიანურობაზე, აქ დემოკრატიის ხარისხებზე აღარ ლაპარაკი და ტესტი დემოკრატიულობაზე.
ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელსაც ქალთა ორგანიზაციები ხელისუფლებას უყენებენ, 26 მაისის ღამეს დაკავებული ადამიანების გათავისუფლება. საზოგადოებრივი მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელის ეკა ბესელიას მტკიცებით დაკავებულთა რიცხვი დღითი დღე მატულობს. რაც შეეხება კიდევ ერთ მოთხოვნას, ასე თქვათ აქციის გაუჩინარებული მონაწილეების მოძიებას, ეკა ბესელიას განცხადებით მათ ხელთ არსებული სია 46 ადამიანისაგან შედგება და ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროც არის ინფორმირებული. შოთა უტიაშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ არც ერთი სოლიდური არასამთავრობო ორგანიზაცია დაკარგულთა შესახებ ინფორმაციას აღარ ავრცელებს, ხოლო განცხადებებს გაუჩინარებულების შესახებ პროვოკაციულს უწოდებს. რაც შეეხება ეკა ბესელიას განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ დაკარგულთა სია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიაწოდეს, შოთა უტიაშვილი ამბობს, რომ არანაირი მსგავსი სია შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ მიუღია.
პროვოკატორი ორგანიზაციები საუბრობენ თავად მკვდარზე, ასეულობით დაკარგულზე, რაც გაუპატიურებელზე, მაგრამ ნუ არც ერთი ორგანიზაცია, რომელსაც რაიმე რეპუტაცია აქვს, რაიმე სულისჯვრობა აქვს, ამ თემაზე აღარ საუბრობ.
და ბოლოს აქვე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს 14 ივნის დღის ბოლოს სახალხო დამცველის გიორგი ტოღოშის გამოსვლა პარლამენტში. მოხსენების დასრულების შემდეგ, რომელიც 2010 წელს ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ეხებოდა, კითხვა პასუხის რეჟიმში მან ეგრეთ წოდებული გაუჩინარებულების შესახებაც გააკეთა კომენტარი. მისი განცხადებით ყველა ის პირი, რომლებსაც 26 მაისის მოვლენების შემდეგ ახლობლები დაკარგულებად მიიჩნევდნენ და დახმარებისათვის სახალხო დამცველის ოფისს მიმართეს, ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლებმა დროებითი დაკავების იზოლატორებში იპოვეს.
ინოთარფიული გასაუბრებოდა ძვირას მოთხოვნა დღეს საქართველოს პარლამენტთან გამართული აქციის გარშემო. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. თერთმეტი ივნის საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა ზაფხულის ტურისტული სეზონი. დამსვენებელთა განსაკუთრებულად დიდ რაოდენობას ტრადიციულად ზღვისა და მთის კურორტებზე ელიან. ტურიზმის სეზონს ეხმიანება დღეს რეგიონული მაცნე. თქვენ მოისმენთ სიუჟეტებს ბორჯომიდან, ლაგოდეხიდან და გორიდან, როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე ნონამ ჭედრიშვილმა მოგიმზადათ.
მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტული სეზონი მხოლოდ ახლა გაიხსნა, ბორჯომის ტურისტულ ცენტრს უკვე 1600-ზე მეტმა დამსვენებელმა მიაკითხა. ცენტრში განმარტავენ, რომ შარშანდელთან შედარებით წლის ამ დროისათვის მონაცემები უკვე გაორმაგებულია. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ღირსშესანიშნაობების სანახავად დამსვენებლები ძირითადად ისრაელიდან, პოლონეთიდან, გერმანიიდან, ახალი ზელანდიიდან და კანადიდან ჩამოდიან. ბორჯომის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის უფროსი არტურ სტეფანიანი აცხადებს, რომ წელს კურორტზე სამკურნალოდ ჩამოსულმა დამსვენებელთა რიცხვმა იმატა.
შურის წელს ბევრი ხალხი იყო ჩამოსული სამკურნალოდ, რაც შეშადებთან შედარებით აშკარად შეიცვალა სიტუაცია. 70% ჩამოდის მეოთხე სამართველოში რომანოვების სასახლის სანახავად, სადაც არავის არ უშვებენდა. მე მგონი ეს პრობლემა როგორმე უნდა გადავჭრათ, იმიტომ რომ ანტირეკლამაა და ხალხი ჩამოდის, აქ არსად ინტერნეტში არდევს ინფორმაცია, რომ შეხლა აკრძალულია და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ პრობლემის გადაჭრა.
ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მონაცემებით ყოველწლიურად ბორჯომ ხარაგაულს დამსვენებლების 80%-ამდე სტუმრობს. არტურ სტეფანიანის განმარტებით საქართველოში წელს წინა წლებთან შედარებით 1300-ამდე რუსი და უკრაინელი დამსვენებელი ესტუმრა. ტურისტებისთვის სერვისი და ფასი მისაღებია.
Приехали неделю назад, успели посмотреть, пока
то. Эрти квирисин ჩამოვედით, ნაწილობრი მოახერხეთ დასავლეთ საქართველოს მონახულება. ყველაფერი მოგვეწონა, განსაკუთრებით სტუმართ მოყარე კეთილგანწყობილი ხალხი. ბუნებაა ძალიან ლამაზი. ბორჯომში რა თქმა უნდა პირველ რიგში მინერალური წყლები მოგვეწონა, ანუ ის რითაც ბორჯომია სახელგანთქმული. მოგვეწონა ბუნებაც.
Боржоми, ну и во вторую очередь природа.
Очень хорош, хорошо здесь нам, приятно.
Тас ძალიან კარგად გრძნობთ. სასიამოვნო აკოფნა. ძალიან ლამაზია ყველაფერი. ყველგან ძალიან ლამაზი. შესაძლოა კლავაც ჩამოვიდეთ. სუფთა ჰაერია.
Ещё раз приедем. Воздух чистый.
ტურისტებისგან განსხვავებით არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ ბორჯომელები. მოქალაქეთა განმარტებით კურორტის მთავარი პრობლემა სასმელად უვარგისი წყალი და მოშლილი ინფრასტრუქტურაა.
თუ უნდა მოეწყოს ბორჯომი, არაფრად არ ვარგა. წყალი პირველ რიგში, უვარგისი, საშინელება. დანარჩენი უნდა გადამასდეს, ქუჩები, უბნები და ყველაფერი უნდა შეიქმნას, ყველა პირობა იმისათვის, რომ აქ ჩამოსულმა ადამიანებმა თავი კარგად კომფორტულად იგრძნოს.
რაც თავარია, სისუფთავე უნდა იყოს, სიწყნარე უნდა იყოს.
სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელი არჩილ მიქელაძე აცხადებს, რომ წყლის დაერთების სამუშაოებს კურორტზე ტენდერში გამარჯვებული ფირმა ლიკანი 2010 აწარმოებს. სარეაბილიტაციო სამუშაოები უკვე დაწყებულია და აღნიშნული პრობლემა ბორჯომში უახლოეს მომავალში მოგვარდება. განმარტავს ჟურნალისტებთან საუბრისას არჩილ მიქელაძე.
წყლის პრობლემა გარკვეული წლების განმავლობაში ბორჯომში იყო და არის ჯერჯერობით. ეს რაც გაკეთებული არის, რაც ცენტრალური კორექტორები და ცენტრალური მაგისტრალი არის გაყვანილი, მასში ჯერ წყალი არ არის, ამიტომ ბორჯომის მოსახლეობა სარგებლობს ისევ და ისევ ჯერ ძველი წყლის სისტემით. უკვე დაიწყო წყლის და კანალიზაციის დაერთების სამუშაოები, როგორც მოგესენებათ, 300,000 ლარი იყო გამოყოფილი ცენტრალური ბიუჯეტიდან წყლის დაერთებაზე.
ბორჯომის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში 2009 წელს 1800 დამსვენებელი დაფიქსირდა. მათივე მონაცემებით გასულ წელს 3600 ტურისტი ესტუმრა. სეზონის დასრულებამდე წელს ისინი 7200-მდე დამსვენებელს ელოდებიან. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ბორჯომი.
ტურისტების რიცხვი ლაგოდეხში ყოველ წელს მატულობს. ყველაზე დიდი ინტერესს ლაგოდეხის ნაკრძალი იწვევს. სამოგზაურო პერიოდი ლაგოდეხის ნაკრძალში მაისიდან იწყება და ნოემბრამდე გრძელდება. ლაგოდეხის ნაკრძალზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი საუბრობს.
თავისი უნიკალურობითა და ხელშეუხებელი ბუნებით ლაგოდეხის ნაკრძალი სამოგზაურო, სათავგადასავლო, ეკოკულტურული ტურიზმის მოყვარული, უცხოელი და ადგილობრივი ტურისტებისათვის განსაკუთრებული ინტერესის საგანს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული ყურადღებაც, როგორც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილი განმარტავს, ინფრასტრუქტურის განვითარებას ეთმობა.
ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ჩვენ ერთ-ერთი მარშრუტი იცით, რომ ეს არის გურგენიანის ხრიდან ასასვლელი ჩანჩქერი, ორი წელია საკმაოდ შემოტევადი საქმე, 7 კილომეტრიანი გზა, რომელიც 2009-ში დაიწყეთ, 2010-ში გავაგრძელდა, წელს უკვე დავამთავრეთ მანძილს მთლიანად. ნაგებობას რომ აი ჩამოსული სტუმრისათვის იყოს ადვილი მისასვლელი, ამანკანუზაც მეტყვი, რომ ყოველთვის ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ისე განვითაროთ ინფრასტრუქტურა, რომ ლაგოდეხი დაიწყოს ინფრასტრუქტურაში დათვლებით 2010 წელს ლაგოდეხში დაახლოებით 20,000 ტურისტი იქნა შემოსული.
ლაგოდეხის სახელმწიფო ნაკრძალში მისულ ვიზიტორებს კი საშუალება ეძლევათ ნახონ კლდეებიდან გადმონადენი წყაროები და მინერალური გოგირდოვანი წყლები. შესაძლებელია გარეული ნადირის ნახვაც. ტურის ძირითადი სანახაობაა ლაგოდეხის ჩანჩქერი, რომლის ვარდნის სიმაღლეა 10 მეტრი და ზღვის დონიდან 620 მეტრზე მდებარეობს. კიდევ ერთი საინტერესო ტური შავი კლდეების ტბაზია. მარშრუტი აქ სოფელ მაწიმიდან იწყება და მიტოს სერის მიმართულებით მიუყვება. მრავალფერად ნაირბალახოვანი სუბალპური მდელოები კი ზღვის დონიდან 2000 მეტრზეა გადაშლილი. აქედან შეიძლება სამხრეთ-აღმოსავლეთით მაღალ მთის მუხნარის, ჩრდილოეთით არყიანის და სამხრეთ-დასავლეთით წიფლნარის ხშირი ტყეების სილამაზის ნახვაც. აქვეა უიშვიათესი კავკასიური როჭოც. მარშრუტის მთავარი სანახაობა კი მაინც ვრცელი დეკიანი, რბილი ბალახის კუნძულები, გამყინვარების პერიოდის ჭაობები და ტბები, რაც ალპური სარტყელის მშვენებაა. მთავარი კი აქაური ლანდშაფტისათვის უჩვეულოდ დიდი შავი კლდეების ტბა და შედარებით მომცრო საბატკნეს ტბა, რომელზეც ცურავ კუნძულებს ნახავთ. მარშრუტის სიგრძე აქ 65 კილომეტრია. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი გოზალიშვილის განმარტებით ლაგოდეხი მძლავრ ტურისტულ ზონად მოიასრება.
მაინც უკვე ბოლო წლებში კეთდება აქცენტები ლაგოდეხის ტურისტული ზონად, ტონის დროგო ზონად აღორძინების შესახებ. მე საუბარი მქონდა წლის დასაწყისში სააგენტოს ხელმძღვანელთან, ქალბატონ სიდანონიძესთან, მაია სიდანონიძესთან, და მეთქვა, რომ ლაგოდეხი მოიაზრება ერთ-ერთ ძლავ ტურისტულ ჩართულია მარშრუტში. სიგნალი ლაგოდეხი ძალიან კარგად მიედა ერთმანეთს. აი სიგნალში ჩამოსული ტურისტი უკავშირდება მერე ნაგზლის ხელმძღვანელობას და უკვე ეს მარშრუტი გრძელდება.
დაცული ტერიტორიის გაფართოებისა და მის ფუნქციონირებაში ახალი სფეროს ტურიზმის განვითარების ინტეგრირების მიზნით ლაგოდეხის ნაკრძალის ბაზაზე ორი დაცული ტერიტორია 2003 წელს შეიქმნა. ლაგოდეხის დაცულმა ტერიტორიამ მისი ძირითადი როლის ბუნების დაცვის პარალელურად კი უკვე საგანმანათლებლო და რეკრეაციული ფუნქციაც შეიძინა. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ტურისტულ ცენტრ ტონთიოს მრავალფეროვანი გეგმები აქვს. ივლისის დასაწყისში ატენის ხეობაში საზაფხულო საველე ბანაკი მოეწყობა. ბანაკში სოციალურად დაუცველი, დევნილი და წარჩინებული მოსწავლეები დაისვენებენ. ტონთიოს გეგმებს ახლა გოგა აფციაური გაგვაცნობს.
ცენტრის დირექტორი მიხეილ ცერცვაძე აცხადებს, რომ საფხულის განმავლობაში გასვლები ექნებათ როგორც ზღვაზე, ისე მთაში.
წეს ალბათ უფრო საინტერესო ბანაკი გექნება, იმიტომ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს, ტოლვილ ბავშვებს და გვინდა იყვნენ ჩვენ ბანაკში სკოლიდან საუკეთესო მოსწავლეები, რომ ადაპტაცია მოხდეს აი ამ ბავშვებისა და თავი დაჩაგრულად არ იგრძნო და იმათან ერთად დაისვენონ ჩვენ საზაფხულო ბანაკში. ეს ბობნებში იქნება, იქნება საუკეთესო პირობები, საველე ბანაკი არის, კარვებში იქნებიან ბავშვები, შუა ზაფხულში უცხოელ ტურისტებს ველოდებით, ჩვენთან ერთად ახალგაზრდობა ჩამოდის, ეგ არის აგვისტოს ბოლოს ზღვაზე გვექნება ბავშვებს წავიყვანთ, იქაც დავასვენებთ, სექტემბერში გვექნება ეს უკვე ტურები, ხევსურეთი თურშეთში გადასვლა, უნიკალური ადგილია, იქ მხოლოდ ფეხით ხვდება, სამანქანო გზა არ არის და გვინდა რომ ჩვენ ქალაქის ბავშვებს ახალგაზრდობას შევაყაროთ საქართველოს.
ტონტიოს ხელმძღვანელები ახლა საკრებულოს ხდომას ელოდებიან, სადაც მათი დაფინანსების საკითხი გადაწყდება. საველე ბანაკები გორის რაიონში ყოველწლიურად ეწყობა. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსებით კი დევნილ და სოციალურად გაჭირვებულ ბავშვებს უფასოდ დასვენების შესაძლებლობა ეძლევათ. ზაფხულის განმავლობაში 4 ნაკადი 10-10 დღის განმავლობაში დაისვენებს. ნაკადში დაახლოებით 100 ბავშვია ხოლმე. ეს ყველაფერი ადგილობრივ ბიუჯეტს დაახლოებით 40,000 ლარი დაუჯდება. აბიტურიენტები დასვენებაზე ჯერ არ ფიქრობენ. ახლა მათი მთავარი საზრუნავი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება. მარიც კრიალაშვილი მხოლოდ გამოცდების შემდეგ გადაწყვეტს სად დაისვენებს. მას მთაში წასვლა ურჩევნია.
ჯერ გამოცდებს ჩავაბარეთ ეროვნულებს. მე რაღაცადმე წავარ მთაში, უფრო ზღვაზე არა. იმიტომ რომ დასვენება გვჭირდება ამდენ გამოცდების შემდეგ.
გორელი ახალგაზრდები საღამოობით თეატრის სკვერში იკრიბებიან და შადრევანთან ისვენებენ ხოლმე. საზაფხულო გეგმებზე სწორედ აქ გავესაუბრე. კურორტებზე არც თუ იაფი პირობების გამო ბევრი ქალაქიდან გასვლას ვერ შეძლებს. ნაწილი სოფელს მიაშურებს, ნაწილი კი ფეხით შემოივლის საქართველოს.
ჩვენი თავების ახალგაზრდობა ძირითადად ჯერ გამოცდებს აპარებს და მე შემდეგში ალბათ ამის ობი ფიქრობ. ალბათ ჯერ სწავლა და მე გავისვენე.
არანაირი გეგმა არ მოქვს მე. პირველ რიგში უნდა გამოცდები ჩავაბარო და მე ვნახოთ. შედეგებზია დამოკიდებული.
თუ ჩავაბარეთ გაგიშვენებთ.
არა, ყოველდღე ჩავაბარებ, ფულს კარგი ქულები მინდა.
მე პირადად თელესოფუს საქართველოს მოვლას ვაპირებ და დაარჩენების არ ვიცი. სვაშიც, ფაშიც. რავი, ყველგან რა თქმის, საითაც ასვლა შეიძლება.
ფინანსურად რამდენად შესაძლებელია წელს ადამიანმა კარგად დაისვენოს? თქვენ ახლა გავიწვიოთ.
ვისთვის როგორ? სტუდენტებმა დაძოგონ ფული და ექნება შესაძლებლობა. უნდა ხარჯავენ ბევრს და რაღაცა შეძლებენ. ისე გააჩნია ახლა. ცოტა რაღაცა უნდა მოვიკლოთ. ისე არაფერი არ გამოვა.
კორელებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ დასასვენებელ ადგილს ატენის ხეობა წარმოადგენს. სუფთა ჰაერი და განუმეორებელი ბუნება იზიდავს ადამიანებს, მაგრამ იქ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ჯერ არ არსებობს. ამიტომ გორელები ატენში მხოლოდ ერთი დღით გადიან ხოლმე. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რეგიონული მასინა დაასრულდა გოგა აფციაურის ამ რეპორტაჟით. რეგიონული მასინა, რომელიც ამჯერადაც ნონამჭერლიშვილმა მოგიმზადა, დღეს ეწყნებოდა საქართველოში ტურისტული, ზაფხულის ტურისტული სეზონის ოფიციალურად გახსნას. ეს 11 ივნისს მოხდა.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
ცელდება შუაღამის თავისუფლება, ძიბას მსვენებო. ახლა მე ერთ დაუთმობ ნინო გელაშვილს, მან დღეს თვალი გადავლო გაზეთებს და გეტყვით, რაზე წერდნენ საქართველოსი ჩვენი წერალი კოლეგები.
მონოპოლისტებმა ხორცის ბიზნესში წილები გადაინაწილეს. რეზონანსის პირველ გვერდზე ნახავთ ამ სათაურს. ავტორი წერს: ხორცის რეალიზატორები ხორცის ბიზნესში გავლენის სფეროების გადანაწილებაზე საუბრობენ. ამბობენ, რომ მხარეებმა შეთანხმებას, ვის რა წილი ექნება ხორცის ბიზნესში, უკვე მიაღწიეს. ხორცის ბიზნესში გავლენის სფეროებს ორი სასაკლაო გაინაწილებს: ნატახტარი და თელეთი. სამომხმარებლო ბაზრებს თელეთის საწარმოდან გააკონტროლებენ, ხოლო მაღაზიებისა და სხვა წვრილი ობიექტების ბიზნესი იბერმით ჯორჯიას, ნატახტრის ხელში გადავა, წერს რეზონანსი. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ მედიაპალიტრის საინფორმაციო სამსახურის უფროს ბაეთ სანავასთან. ის სოლიდარობის აქციაზე ამბობს: აქციაში მონაწილეობა მიიღეს იმ გამოცემებმა, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ სოლიდარობის დროა. სოლიდარობის ამ აქციაზე ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლაპარაკობს ირაკლი სესიაშვილიც. როგორც კი პირველ, მეორე და მესამე დღეს მიიღო ხელისუფლებამ სერიოზული რეაქცია სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ამ შემთხვევაში პოზიციები შეარბილა. ეს ყოველთვის ასე იქნება მომავალშიც. რამდენადაც ყოჩაღად დავდგებით სამოქალაქო ინსტიტუტების დასაცავად, მით უფრო გაუჭირდება ხელისუფლებას ჩვენი ინტერესების და უფლებების შელახვა და საკუთარი დიქტატორული მეთოდების გამომჟღავნებაც, უთხრა ახალი თაობის კორესპონდენტს ირაკლი სესიაშვილმა. Media Palitres Mimar Solidarobas dres pirvel gverdze gamokhatavs Sakartvelos Respublika. Gazetchi tsaikitavt 11 ivnis Akaki Khorovas sakhelobis msakhiobis sakhshi 26 mayis ghami dakavebuli Soso Jajulianis mkhardamjeri ghonizebis detalebzets. Misi jamrtelobis mdgomareobit sheshpotebul kinematografistebs shimshilobis shetsqetisken moutsodebia Jajulianistvis. Dghevendeli Alis pirvel gverdze ki Soso Jajulianis 13 ivnisit datarigebul khelnatsers nakhavt. Is tsers. Mogesalmebit Alias mkitkhols da moutsodeb kartvel khals suli simkhneves da uketesi მომავლის იმედს მეოცე დღეებში მშილობ არასპორტული ინტერესისათვის არამედ სამართლიანობისათვის წერს სოსო ჯაჭვიანი მცხეთის იზოლატორიდან. ალიაში მის ადვოკატთან ინტერვიუს ქვეყნდება. ლევან ჯოხაძე ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მშილობას განაგრძობს და ჯაჭვიანის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაზე ლაპარაკობს. ალიაშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს, როგორც თავად ავტორი წერს, ერთ-ერთი პრესტიჟული სკოლის მასწავლებელთან, რომელიც სკოლაში ახალი ნარკოტიკის გამოჩენაზე ლაპარაკობს. რესპონდენტი ახსენებს ერთ-ერთ მედიკამენტს, რომლის შეძენასაც მისი თქმით მოსწავლეები ჩაულებრივ აფთიაქებშიც ახერხებენ. დღეს რამდენიმე გაზეთი წერდა სახალხო დამცველის ანგარიშის პარლამენტში დაგეგმილ მოსმენაზე. ამ საკითხს 24 საათიც აშუქებს და მკითხველს ოპოზიციის მიერ შეთავაზებულ დადგენილების პროექტსაც აცნობს. 24 საათში დღეს სპორტის სფეროდან ერთი ამბავიც იქცევს ყურადღებას. მისტერ ნოკაუტი ნოკაუტით შეაჩერეს. ტექსტში წაიკითხავთ: კრივის სამყაროსთვის ტორნადო, ჩვენთვის კი ჩაქუჩა წოდებულ მავთანდელ ხურციძემ გაზაფხულზე კრივის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ვაკანტურად გამოცხადებული საჩემპიონო ქამრის მოპოვებას თბილისში პოლონელ მარიუშ სენდროვსკისთან ჩხუბში თუ სრული 12 რაუნდი მოანდომა, ამჯერად საქმე აღარ გაირთულა და გაცილებით მოკლე დროში თავაწეულმა დატოვა რინგი. გულშემატკივარი კი უკმაყოფილო, რადგან კიევის სპორტის დასახლეში მისულ კრივის ათასობით მოყვარულს ორთაბრძოლის დინამიკის ხილვის საშუალება არ მიეცა. ქართულმა ტიტულის მოცილე კოლუმბიელი ერთ რაუნდზე ნაკლებ დროში შეაჩერა. მირანდამ ნოკაუტი იგემა, ხურციძემ კი მსოფლიო ჩემპიონის ქამარი დაიცვა, წერს 24 საათის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესამი მოიხილა დღევანდელი გაზეთები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
დერბაზონსანელებო, გრძელდება შუა ღამის თავისუფლება, სანამ საერთაშორისო თემებზე გადავიდოდეთ. მე გეტყვით, რა თემები იქნება ეს. პირველი სიუჟეტი ბელორუსიას ეხება. ამ ქვეყანაში მოქალაქეები გაჭირვებით ახერხებენ თავის რჩენას, იქ საფინანსო კრიზისია. მე ახალ ამბებში გითხარით, რომ ჩინეთმა გამოუყო უზარმაზარი კრედიტი ამ ქვეყანას, თუმცა ერთი კონკრეტული საქმისთვის ძირითადად. დღესვე ვისაუბრებთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორების კანდიდატების გარშემო. სავალუტო ფონდი დირექტორის გარეშე დარჩა მას მერე, რაც დომინისტროს კანი ნიუ-იორკში დააპატიმრეს. გადაცემის ბოლოს უკვე ახალ ევროპაში ყოველკვირეულ რუბრიკაში იტალიის გარშემო ვისაუბრებთ. იქ რეფერენდუმი ჩატარდა. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ბელორუსიაში მოქალაქეები გაჭირვებით ახერხებენ თავის რჩენას იმ პირობებში, როდესაც ფინანსური კრიზისის გამო სამომხმარებლო ფასები კატასტროფულად იზრდება. მიუხედავად მთავრობის მცდელობისა მოიპოვოს ფინანსური სტაბილურობის საჭირო სესხი, ბელორუსიის მოსახლეობა მომავალს შიშით ელოდება. ამის თაობაზე ახლა კობა ლიგლიკაძე ისაუბრებს.
მარტისთვიდან დაწყებულმა ეკონომიკურმა კრიზისმა ყველაზე მეტად ბელორუსი პენსიონერები დააზარალა. მათ შორის არის 91 წლის ივან ანტონიუკი, რომლის შემოსავალი ორჯერ შემცირდა და სურსათის მაღაზიიდან, სადაც ადრე სიარული მიუხაროდა, თითქმის ხელცარიელი ბრუნდება.
მხოლოდ აუცილებელი პროდუქტები ვიყიდებ: ფქვილი, ყველი, ზეთი, კეფირი და რძე. არ შემიძენია არც პური და არც კარტოფილი და არც ბოსტნეული. იშვიათად ვჭამ ხორცსა და ძეხოლს, რაც ძალიან ძვირია.
ფინანსური კრიზისი კი 19 დეკემბრის სადაო საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ბელორუსი დიქტატორი ლიდერის ლუკაშენკოს მიერ გაწეულმა ხელგაშლილმა ხარჯებმა და რუსეთის მიერ ბუნებრივ აირზე ფასების მომატებამ განაპირობეს. ფინანსური კატასტროფის თავიდან აცილების მიზნით ბელორუსიის ხელისუფლებამ გასულ თვეში 36%-ით გააუფასურა ეროვნული ვალუტის ოფიციალური კურსი. მიუხედავად დასავლეთის მიმართ არსებული წყენისა, პრეზიდენტი ლუკაშენკო იძულებული გახდა ეთხოვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისათვის, რათა გამოეყო ბელორუსიისათვის ფინანსური სისტემის კრიზისიდან გამოყვანისათვის საჭირო სესხი. ბელორუსიის ყველაზე ახლო მოკავშირემ და ტრადიციულმა მეგობარმა რუსეთმა პირდაპირ სესხზე მინსკს უარი უთხრა. სამაგიეროდ შესთავაზა ბელორუსიას 3 მილიარდი დოლარის მოცულობის დახმარების პაკეტი, რომელსაც რეგიონული გაერთიანება ევრაზიის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია გაიღებს. მაგრამ ბელორუსიაში ფინანსური კრიზისი გრძელდება, რაზეც სურსათზე ფასების კატასტროფული მატებას თანახლოს. მსგავსი რამ ქვეყანაში აღარ ყოფილა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. მოსახლეობა გრძელ რიგებში დგას, რათა შეიძინოს სურსათი და დროზე გადაცვალოს უცხოურ ვალუტაში ევრონულ რუბლებში კონვერტირებული დანაზოგი. 91 წლის პენსიონერი ივან ანტონიუკი და მისი მეუღლე, რომელთა საერთო შემოსავალი თვეში $300 მთელ შემოსავალს პროდუქტებში ხარჯავენ. ამასთან ისინი იძულებულნი არიან გადაიხადონ კომუნალური ხარჯები და ძვირადღირებული წამლები შეიძინონ. მოხუცები პანიკაში არიან და ღიზიანდებიან, როდესაც სახელმწიფო ტელევიზიით გავრცელებულ ტყუილებს ისმენენ.
Поглядите, что робится с ценами. Обвал.
Нахет рахтеба фасебзе. Сашинелеба, катастрофа. Маграм სახელმწიფოს მიერ კონტროლირება ტელევიზიას და რადიოს თუ მოусმენთ, ყველაფერი კარგადაა. Арц კი ვიცი როგორ უნდა ვიცხოვროთ.
Официальное радио. Это всё добро. Я жизнь не знаю.
თუმცა ბელორუსიაში ფინანსური კრიზისის პირობებში შედარებით უკეთ გრძნობენ თავს რაიონის მცხოვრებლები. მინსკიდან 70 კილომეტრით დაშორებულ ქალაქ მოლოდეჩნოში მცხოვრებ ოლგა ლავინოვიჩსა და მის მეუღლეს თავისუფალი ფული არასოდეს ჰქონიათ. მათი შემოსავალი მართალია თვეში დაახლოებით $250, მაგრამ წვილმა წინასწარ მოიმარა გამშალი საკვები და სურსათი, ხოლო შეკრული ოჯახის წყალობით მათ არ გასჭირვებიათ კრიზისის გადატანა.
Докладнее коли угадывается про этот кризисный армагеддон, я люблю.
Родосац ადამიანები ამ კრიზის არმაგედონს ადარებენ. მე მათ პასუხობ. გაიხსენეთ 1996-1999 წლების პერიოდი, როდესაც მაგალითად დედაჩემი, რომელიც უმაღლესი კვალიფიკაციის ინჟინერია, თვეში $30 ღებულობდა.
Моя мать инженера, великим стажем был там $30.
მაგრამ მიუხედავად ლავინოვიჩების ოჯახის ელასტიურობისა და ძალისხმევისა, შეინარჩუნონ ოპტიმიზმი, რაშიც მათ ასევე საკუთარი პატარა მეურნეობაც ეხმარებათ, ისინიც კი განგაშის გარეშე ვერ უყურებენ მომავალს. წარმოდგენა არა გვაქვს, რას გვიქადის მომავალი და როგორ უნდა ვიცხოვროთ, ამბობს ოლგა ლავინოვიჩი.
კობალი გლიკაძე იყო ეს ძირფას სამსვენებლობა. ბელორუსიაში მოქალაქეთა მძიმე მდგომარეობის შესახებ გესაუბრებოდათ. ის ამ ქვეყნის ხელისუფლება ცდილობს გაუმკლავდეს ეკონომიკურ კრიზისს, რომელსაც თანახავს ეროვნული ვალუტის კურსის 36%-ით დაცემა. როგორც ახალ ამბებში გითხარით, ჩინეთმა $1 მილიარდი კრედიტი გამოუყო ამ ქვეყანას, ნაწილი უნდა მოხმარდეს მერქნის გადამუშავებელი ქარხნის აშენებას, ნაწილი რკინიგზას. ბელორუსია საერთაშორისო სავალუტო ფონდს თხოვს $8 მილიარდამდე და მოელის კიდევ 1.2 მილიარდ დოლარს ფონდისაგან, რომელსაც რუსეთი ხელმძღვანელობს და რომელიც ემსახურება რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკის სტაბილიზაციის მიმდინარე წელს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წინა სიუჟეტში ბელორუსიის კონტექსტში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ვახსენეთ. ფონდმა დღეს დაასახელა ორი კანდიდატურა, რომელთაგან ერთ-ერთი გახდება ამ საფინანსო ინსტიტუტის ახალი აღმასრულებელი დირექტორი. ფონდი, როგორც ცნობილი, ახალგაზრდის გარეშე დარჩომას შემდეგ, რაც გადადგა დომინიკ სტროსგანი. ეს უკანასკნელი გასულ თვეში ნიუ-იორკში დააპატიმრეს სექსუალური ძალადობის ბრალდებით. ვის აქვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის პოსტზე მისი შეცვლის შანსი? მარიამ ჭეურას მოსმინეთ.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დირექტორობის კანდიდატებად ასახელებს საფრანგეთის ფინანსამინისტრ კრისტინ ლაგარდს და მექსიკის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარე აუგუსტინ კარსტენს. ფონდის განცხადებით, მისი 24 წევრიანი აღმასრულებელი საბჭო ორივე კანდიდატს გაესაუბრება გადაწყვეტილების მიღებამდე, რისთვისაც 30 ივნისამდე აქვს ვადა. ბევრს მიაჩნია ფავორიტად ამ საფინანსო ინსტიტუტის ბოლო ხელმძღვანელის, ფრანგი დომინიკ სტროსკანის თანამემამულე კრისტინ ლაგარდი, 55 წლის მინისტრი, ქალი, საერთაშორისო იურიდიულ კომპანია ბეიკერ ენდ მაკინსის ხელმძღვანელობის ყოფილი წევრი, რომლის კანდიდატურასაც ევროკავშირი ემხრობა. ბრიუსელში არგუმენტად მოჰყავთ ის გარემოება, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აქტიურად მონაწილეობს ევროზონის სახელმწიფოების, საბერძნეთის, ირლანდიის, პორტუგალიისთვის დახმარების გაწევაში, მათი ვალებით გამოწვეული მძიმე პრობლემების მოსაგვარებლად. და ამის გამო სასურველია ხელმძღვანელის პოსტი შეინარჩუნოს ისევ ევროკავშირის წარმომადგენელმა. ლაგარდს მხარდაჭერას უცხადებს რამდენიმე სხვა ქვეყანაც, მათ შორის ეგვიპტე და ინდონეზია. თუმცა ხელის შემშლელი ფაქტორიც არსებობს. საფრანგეთში მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობის სკანდალთან დაკავშირებით, იმის დასადგენად, თუ რა როლი ეკუთვნის მასში კრისტინ ლაგარდს. რა შეეხება ფრანგი მინისტრის კონკურენტს, 53 წლის მექსიკელ აუგუსტინ კარსტენს, მას საერთაშორისო სავალუტო ფონდში მაღალ თანამდებობაზე მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება აქვს. 2003-დან 2006 წლამდე აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე იყო, თუმცა აღმასრულებელი დირექტორობის რეალური შანსი მაინც არ აქვს. თუნდაც იმის გამო, რომ საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდს აქამდე ყოველთვის ევროპელი ხელმძღვანელობდა.
Fooling myself. I mean, it's like starting a soccer game with a 5-0.
Თავს არ ვიტყუებ. ეს ისია ფეხბურთის მატჩი, რომ დაიწყო და ანგარიში უკვე 5-0 იყოსო. ასე შეაფასა გარსენსმა კრისტინ ლაგარდს და თავის თავშორის ძალთა თანაფარდობა ვაშინგტონის ერთ-ერთ კვლევით ცენტრში ჩატარებულ შეხვედრაზე. მხარდამჭერები მასაც ყავს ლათინური ამერიკის 11 სახელმწიფო, თუმცა მათ შორის არ არიან ბრაზილია და არგენტინა, რომლებიც ეკონომიკურად რეგიონში ყველაზე გავლენიან ქვეყნებს მიეკუთვნებიან. ამ ორს, ისე როგორც შეერთებულ შტატებს, ჩინეთს, იაპონიას, რუსეთს, ინდოეთს, საჯარო მხარდაჭერა ჯერ არც ერთი კანდიდატისთვის არ გამოუხატავს.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს თვითონ სამსახურება. საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდი, როგორც მოისმინეთ, 30 ივნისამდე მიიღებს გადაწყვეტილებას ახალი ხელმძღვანელის შესახებ. მე შეგახსენებთ, რომ ფონდი გლობალური საფინანსო ინსტიტუტია, იქ 190-მდე ქვეყანაა გაერთიანებული, მათ შორისაა საქართველო. თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება. გრძელდება ეს ახალი ევროპით, მასში ევროკავშირის თემის სამეზობლოს სიახლეებზე ვისაუბრებთ. დღევანდელ გამოშვებაში იტალიაში ჩატარებულ რეფერენდუმზე გიამბობთ სალომე ასათიანი.
იტალიაში ჩატარებულ საყოველთაო რეფერენდუმზე ამომრჩეველმა უარი თქვა ბირთვული ენერგიის გამოყენებაზე. ეს დიდი დარტყმაა პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონისთვის, რომლის კოალიცია მათ სულ რაღაც ორი კვირის წინ გამართულ ადგილობრივ არჩევნებზე დიდი დანაკარგები ნახა. იტალიის მოქალაქეებმა ასევე უარი თქვეს სამთავრობო ინიციატივაზე მინისტრებისთვის სასამართლო პროცესებიდან იმუნიტეტის მინიჭებაზე, ისევე როგორც წყლის პრივატიზაციის გეგმებზე. კვირას და ორ შაბათს გამართულ რეფერენდუმში მონაწილეობა ამომრჩეველთა 57%-მა მიიღო. 1995 წლის შემდეგ პირველად მოხდა, რომ რეფერენდუმზე 50%-იან კვორუმს მიაღწიეს. წინასწარი მონაცემებით ამომრჩეველთა თითქმის 96%-მა თქვა უარი მთავრობის პოზიციის მხარდაჭერაზე. იტალიელების ნება ნათელია, აქ განსაზღვრულ ყველა საკითხთან მიმართებითო. ამ განცხადებით აღიარა დამარცხება სილვიო ბერლუსკონიმ და დასინა. მთავრობამ და პარლამენტმა ახლა ამას სრულად უნდა გასცენ პასუხიო. რეფერენდუმის შედეგს ატომური ენერგიის მოწინააღმდეგეთა მნიშვნელოვან წარმატებად მიიჩნევენ. იაპონიაში ფუკუსიმის ატომურ ელექტროსადგურზე კრიზისის გაჩენის შემდეგ ეს რეფერენდუმი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული პირველი გამოკითხვა იყო ბირთვული ენერგიის საკითხზე. იტალიის მოქალაქეებმა ატომურ ენერგიას უარი პირველად 1986 წლის ჩერნობილის კატასტროფის შემდეგ მალე უთხრეს. თუმცა მორატორიუმი მხოლოდ 5 წელიწადს გაგრძელდა და ბერლუსკონის მემარჯვენე ცენტრისტულმა კოალიციამ გადაწყვიტა ინდუსტრია ხელახლა აემუშავებინა. მთავრობის გეგმის თანახმად 2020 წლისთვის იტალიაში მოხმარებული ენერგიის 1/4 ატომური უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ახლა რეფერენდუმის შედეგად იტალია გერმანიის და შვეიცარიის მაგალითს მისდევს და ენერგიის საკამათო წყაროს, ბირთვულ ენერგიას, უარყოფს. ამასთან რეფერენდუმის შედეგი მოწმობს, რომ იტალიის სკანდალებით ცნობილი პრემიერ-მინისტრის მიმართ მხარდაჭერა სულ უფრო მეტად იკლებს. ბოლო პერიოდის მოვლენების ფონზე ეს ალბათ არ იწვევს გაკვირვებას. იტალიას ეკონომიკური პრობლემები აქვს, ბერლუსკონი კი ახლახან სექს სკანდალში გაეხვარის, შედეგადაც მას ბრალდებაც წაუყენეს არასრულწლოვან მეძავთან სქესობრივი კავშირის დამყარებასა და შემდეგ ამ ფაქტის დაფარვის მიზნით თავისი ძალაუფლების გამოყენებაში. თავად ბერლუსკონი ბრალდებებს უარყოფს. გასულ თვეში ბერლუსკონის ქალაქში, მილანში, მერის პოსტზე მის მიერ წაღენებული კანდიდატი არ აირჩიეს. არადა მილანი ტრადიციულად იტალიაში გამეფებული პოლიტიკური განწყობების ინდიკატორ ქალაქად ითვლება. მხარდაჭერის კლებამ თავის მხრივ ბერლუსკონის თავისუფალი ხალხის მოძრაობაში გააჩინა ბზარი. რეგიონალისტური და ანტიიმიგრაციული ჩრდილოეთის ლიგა თავის ლიდერს უმბერტო ბოსის სთხოვს მოძრაობას გამოიყოს. მემარცხენე ცენტრისტული დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა პიერ ლუიჯი ბერსანიმ რეფერენდუმის შემდეგ განაცხადა გამოკითხვის შედეგი მოწმობს, რომ ბერლუსკონის ხელისუფლებიდან წასვლის დრო მოვიდაო. კრიტიკოსები იმასაც ამბობენ, რომ მთავრობა ცდილობდა რეფერენდუმში ბევრ ხალხს არ მიეღო მონაწილეობა. იტალიის ტელევიზია ბოლო დღეებამდე დიდწილად იგნორირებას უკეთებდა რეფერენდუმის საკითხს, თუმცა როგორც თქვით, რეფერენდუმზე იშვიათი აქტიურობა აღირიცხა. წყლის პრივატიზაციის უარყოფამ შესაძლოა ფინანსთა მინისტრს ჯულიო ტრემონტის მნიშვნელოვნად გაურთულოს იტალიის სახელმწიფო ვალთან გამკლავება. ამ მომენტისთვის ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის 120%-ში ადგენს. რაც შეეხება რეფერენდუმზე გატანილ და ამომრჩევლის მიერ უარყოფილ კიდევ ერთ საკითხს, სასამართლო პროცესებისგან მინისტრებისთვის იმუნიტეტის მინიჭებას, ეს განსაკუთრებით აქტუალური თავად ბერლუსკონისთვის არის. მას შემდეგ, რაც ახლახან მოსამართლემ მას იმუნიტეტი მოუხსნა, ბერლუსკონიმ თანხმობა განაცხადა სასამართლოში მისვლაზე. თუმცა პრემიერ-მინისტრმა დათანხმების შემდეგ მაინც გააცდინა სასამართლოს რამდენიმე სხდომა, მათ შორის ორ შაბათს, როცა სასამართლოში გამოცხადების ნაცვლად მან ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან გამართა შეხვედრა.
Salam, ასეთიანი იყო ზიფას მსვენელებო ახალ ევროპაში ის იტალიაზე იგამართულ რეფერენდუმზე გასაუბრებოდათ. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა დასრულდა ამით. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ და გესურვებთ მშვიდობიან ღამეს ნახვამდის.